Dobrý den, dámy a pánové. Jak jsem minulý týden říkal, mám tady jakýsi zbyteček, který by mě bylo líto, kdybych ho neřekl. Hovořili jsme minule o chartě 77 a o jejím vlastně společenství a já jsem tady připomínal, že samozřejmě nešlo o masové politické hnutí, že šlo o vlastně relativně omezenou společnost nejprve 242, potom asi 1200 a dokonce starého režimu asi 1800 lidí, čili nikoliv masové politické hnutí, kterým charta nikdy nechtěla být. Zbývá mi něco říct o ještě daleko menším. Vlastně s tou chartou se do velké míry překrývajícím společenství, které se utvořilo, respektive které vystoupilo na veřejnost něco málo rok po chartě, a to byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, známý pod tím pod tou zkratkou VONS. Čili sdružení občanů, kteří se stavěli proti tomu, aby byli ve státě, který podepsal celou řadu vlastně občanských a nebo aktů, které garantovaly občanskou a lidskou svobodu a důstojnost, aby byli lidé stíháni z politických nebo náboženských důvodů. A dali si za úkol sledovat a zveřejňovat takovéto případy a poskytovat lidem, kteří byli v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech justičně stíháni v Československu. Byla to vlastně malá skupina, tuším 44 lidí, jak se později ukázalo, dva z nich byli agenti STB, kteří si dali za úkol pomáhat těmto postiženým a mimo jiné monitorovat tyto kauzy, pomáhat těm postiženým právním způsobem, pomáhat jejich rodinám finanční i jinou pomocí, včetně psychologické, a zprostředkovávat tyto kauzy nevýznamných, neznámých občanů mezinárodní veřejnosti, protože když byl pronásledován Václav Havel nebo nějaká jiná známá vědecká, filozofická, morální osobnost, tak se za něj, za toho člověka vlastně stavěl západní tisk, západní diplomaté, západní státníci. O to brutálnějc policie pronásledovala neznámé lidi, kteří se z nějakých důvodů morálních nebo prostě averze vůči režimu, náboženské smýšlení nebo jinak postavili proti komunistickému režimu a byli za to potom o to brutálně stíháni. Tady to monitorování a zveřejňování zpráv o jednotlivých případech, takzvaných sděleních VONSu, těm lidem poskytovalo alespoň jakousi ochranu, protože když ty věci byly zveřejněny, tak se přece ten režim alespoň v jisté míře snažil o jakousi tedy zdánlivou alespoň korektnost, i když ta korektnost byla na mnoze opravdu spíše inscenovaná. Celkem VONS zasahoval asi v 11-25 případech, to znamená, nebylo to nic tak úplně malého a samozřejmě lidé, kteří v tom VONSu působili, z velké části chartisté, vlastně na sebe přivolávali opět represe režimu, protože podobně jako ty ostatní chartisty, ty to ještě o to víc režim pronásledoval. Já jsem tady se chtěl zastavit ještě z jednoho důvodu. Když jsem tady hovořil o mluvčích Charty 77, připomínal jsem, že mezi těmi mluvčími byla docela podstatná skupina žen, že vlastně v absolutní většině těch trojic, které vždycky na rok nebo menší dobu, taky to bylo dáváno tím, kdy byli lidé zatčeni, dáni do vyšetřovací vazby nebo dokonce odsouzeni. Takže vlastně v té sérii těch trojic mluvčích prakticky vždy fungovala jako jeden z té trojice žena. Na začátku to byla Marta Kubišová, kterou jakožto ikonu roku 68 a potom jako vlastně populární zpěvačku, která se stala jednou z ikon roku 68 a která potom se dokonce vrátila po roce 89 s velkým úspěchem na populární scénu a měla mezi tím nesmírně tvrdou tu dobu, kdy byla pronásledovaná, kdy byla prostě stíhaná státní policií a tak dále. Ale tu myslím, že není potřeba připomínat. Ale v letech 79 až 80 působila jako mluvčí Charty Zdena Tominová, kterou možná už si přece nevybavíte, manželka filozofa Tomína, taky chartisty, která byla filozofka, socioložka a která vlastně byla velmi výraznou osobností mezi chartisty a která se angažovala právě i v tom výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Nakonec patřila k těm, kteří v rámci akce asanace byli vlastně vytlačeni, respektive bylo jim dáno stipendium do Oxfordu a pak jim byla odebrána československá státní příslušnost, takže se nemohli vrátit. Čili opět jedna z takových těch klasických intelektuálek. Ale spolu s ní v roce 80 byla mluvčí Charty také Marie Hromádková, právě z té, řekl bych, jiné skupiny uvnitř Charty. Marie Hromádková byla sice vykazována jako historička, ale to jenom proto, že na vysoké politické vystudovala obor historie, v oboru nikdy nepracovala, byla vlastně od počátku 50. let až do roku 68, respektive 69, vždycky v aparátu komunistické strany a je takovým exemplárním případem pro ty vlastně ztroskotavší politické veličiny, které se nadchly pro reformní hnutí a které potom byly zlikvidovány svými komunistickými konkurenty. To zajímavé na tom je, že vlastně člověk s celoživotní zkušeností v aparátu partaje, nikoliv na nějakém závažném místě, ale prostě tajemnice na okresním výboru v Bruntálu pro průmysl, potom na Praze 6, čili taková ta klasická zástupkyně té masy těch aparáčíků, v sobě našel v půlce 70. let přesvědčení a dvakrát po sobě vlastně působila Marie Hromádková v tom sboru mluvčí Charty. Na začátku roku dokonce tam byl tam evangelický farář Miloš Reichert a Zdena Tomínová, představitelka té, řekl bych, klasické inteligence 68-tníků a Marie Hromádková, představitelka aparátnického komunistického křídla, a dává to, myslím, velmi jasně obraz toho, jakým způsobem ta Charta integrovala do sebe ty skupiny, které byly proti komunistickému režimu. Letos v dubnu zemřela osobnost, a také bych jenom tady pro formu přečtu, byla tady Anna Marvanová, byla tady Marie Ruth Křížková, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová, Anna Šabatová, Libuše Šilhanová a Dana Němcová. To znamená, zhruba třetina mluvčí charty byly ženy. Uvědomte si, to je skutečně průlom, kde ty ženy se stávají na této samozřejmě uzavřené disidentské scéně relevantně, nebo ne relevantně půl na půl, ale v množství, které v tom státě nikdy nebylo představitelné, se stávají prostě naprosto relevantními partnerkami té mužské části. Vedle toho samozřejmě masy žen odpracovaly takovou tu běžnou práci, zatímco zase daleko více to ty pánové odseděli v kriminálech, ale tohle to je podstatné. Jak v kartě, tak ve vonsu hrály ženy podstatnou roli. A letos v dubnu zemřela osoba, která snad nejvýrazněji v sobě dokázala skoncentrovat tady tu integrativní roli těchto morálních, občanských, lidskoprávních iniciativ. Umřela Dana Němcová, vzděláním tuším dětská psycholožka, a s velkým ohlasem vlastně bylo připomínáno, že tady ta v tom věku kolem 90 letů skutečně stará dáma byla trvale jednou z nejvýraznějších osobností české politické, kulturní, morální scény. Přitom já jsem se tehdy dal tu práci stáhnout si co nejvíc těch vzpomínek, stáhnout si co nejvíc nekrologů. Ukázalo se, jak široké bylo spektrum lidí, kteří vlastně spadali do jejího okruhu těch, o koho se nějakým způsobem starala, pečovala, koho inspirovala. Jiří Černý, taky už bohužel zemřelý hudební publicista nesmírného významu, popsal ve svých vzpomínkách na Danu Němcovou, jak to vlastně, jakým způsobem se stavěla při různých svých soudních procesech vůči komunistické justici. Dovolím si ocetovat, kdy Dana Němcová ve své obhajobě prohlásila: beru obžalobu na vědomí, ale nerozumím jí. Jak plyne z mé výpovědi, obžalobu odmítám. To znamená, tato obžaloba nebyla v rámci toho, co teda stát přijal za své zákony, relevantní. Připomíná taky tam Němcová, že říkala před tím soudem: výbor na obranu nespravedlivě souzených není žádná organizace, ale volná iniciativa občanů na podkladu petičního práva podle článku 29 ústavy. Občan v našem vědomí dochází k rozporu mezi individuálním a společenským právním vědomím, a to je něco, co mě vede k rozhodnutí, abych udělala něco v tomto směru. Čili ona se nestaví jako politický oponent, ona nechápe režim, který prostě jí obžalovává, navzdory tomu, že ona zůstává na té legální bázi. A samozřejmě činila to na, zase Jiří Černý k tomu říkal, měla v sobě cosi z Boženy Němcové, Johanky z Arku, ale také matky Terezy. A v jejím pražském bytě Věčné ulici nacházeli azyl lidé nesmírně širokého spektra. Všichni, kdo ho potřebovali, byli tu disidenti, stejně jako undergroundoví umělci, anebo jako různí takzvaní vyděděnci všeho druhu. Vybavil jsem si interview s jedním polským překladatelem her Václava Havla, který jezdil pravidelně z Varšavy do Prahy, bydlel právě u Dany Němcové, nebo tedy vždycky pro něj vytvořila nějakou takovou klidnou místnůstku, kde ho zavřela s novou literaturou a kde on vlastně to měl jako takové neoficiální studijní pracoviště, na kterém se seznamoval s texty, na kterém prostě získával materiály pro to, aby mohl překládat ty autory a zejména Václava Havla, kteří nemohli být do Polska distribuováni legálně. A nekrolog, tentokrát z pera Petra Honzejka v Hospodářských novinách, tehdy končil 12. dubna, opět si to dovolím přečíst, kdy říká: inkluzivní životní praxe Dany Němcové byla samozřejmě občas problematická i pro některé disidenty. Hlavně ti katoličtí měli problém s tím, že se Němcová společně s manželem Jiřím Němcem, který byl v roce 83 pod nátlakem vystěhován do Rakouska, stýkali s divokými undergroundovými umělci kolem Ivana Magora Jirouse. Ale právě tato takřka ježíšovská inkluze zprostředkovaně umožnila, že se v odporu proti komunistickému nátlaku sjednocovali všichni svobodomyslní lidé. Na jednu stranu se konaly divoké koncerty, na druhé straně mohl filozof Jan Patočka přednést ve Stodole, kde si na venkově za Prahou, pro vlasatce, čili pro ty undergroundové hudebníky, filozofickou přednášku o Platónovi nebo o Masarykovi. Docházelo tu ke spojení nespojitelného proti zlu. Čili to byla Dana Němcová, jeden z zcela základních, zásadních vlastně představitelů chartistického hnutí a je potřeba prostě si uvědomit, že je to průlom v respektování, průlom v tom, že se ženy osmělily jít do skutečné politiky, nikoliv jenom jako prostě osoby, které naplní nějakou kvótu a budou mlčet, případně na povel zvednou ruku, ale které opravdu dávají tomu, v tomto případě především občansko-morálnímu hnutí, svůj profil, podobně jako to činili největší osobnosti, tady je připomínán Patočka, můžeme připomínat toho Václava Havla. Tyto ženy se navíc nezalekly, ale po revoluci neodešly zpátky, tedy řekl bych plotně, ale nastoupily do těch prvních zastupitelských sborů a odvedly přinejmenším v první fázi zase velkou práci v České národní radě, v parlamentu a v nejrůznějších dalších grémích a pozicích. Je to něco, co potom opadlo. Je to něco, co nám dneska chybí, protože politika je už zase do velké míry jobem z části senilních, z části kriminálních, z části dementních starších pánů. To znamená, dámy a pánové, je to na vás, abyste to změnili a v tomto případě se obrátím zejména na dámy. Politika, kde nebudou ženy, nemůže být politika, která bojuje za společnost, protože to pánové sami o sobě nedokáží. Tím toto téma uzavírám a přecházím vlastně k otázkám kultury za normalizace. Tady jsem hovořil o tom vlastně dramatickém zásahu normalizačních čistek, normalizačního teroru, normalizačních zákazů po roce 68-69. Připomínal jsem tu charakteristiku Československa jako Biafry ducha, kde všecko je vymláceno, vlastně přivedeno k mlčení, všecko je zrušeno. A když se ale podíváme v té další perspektivě, tak dojdeme k revoluci z roku 89 a v této revoluci hrajou gigantickou roli umělci, literáti, herci. kde se vzali v té Biafře ducha a přitom kde vlastně našli i to, že ta společnost je respektovala, jim důvěřovala, čili že to nemohli být kolaboranti, že to nemohli být alespoň ve své většině lidé, kteří by to dělali z prospěchářství, ale kteří byli vnímáni jako autentické osobnosti. Od spisovatelů přes výtvarníky až prostě k těm, dejme tomu, divadelním hercům. V tom je jakýsi rozpor, ale ten rozpor samozřejmě, že je zdánlivý, protože ta doba 20 let, která uplynula od počátku normalizace, tedy normalizace ve smyslu zavedení pořádku komunistického, do sametové revoluce prošla velmi dramatickým vývojem, i když zdánlivě byla zakonzervovaná a vlastně taková kompletně pod dozorem státní bezpečnosti a stranických orgánů. Samozřejmě, že zejména jedna generace, ta generace roku 68, obecně nazvaná, byla neuvěřitelným způsobem převálcovaná, včetně konsekvencí pro jejich rodiny, pro jejich děti. Ta první půlka 70. let, jak jsem tu už říkal, je doba opravdu velmi depresivní. A do této situace přichází na začátku roku 77 charta, která vyvolá další vlnu až hysterických represí, která vlastně vyvolá tlak na to, aby občané odsuzovali chartu, kterou přinejmenším formálně neznají, a která prostě vypadá, že ta depresivní 70. léta se ještě zhorší, natabene, když se začala zhoršovat hospodářská situace, jak jsem tady o tom už hovořil. Je to situace, ve které jakou by tedy zmizela celá jedna kulturní generace a s ní i její dílo. Já jsem si to bohužel nepřipravil obrazově, ale připomenu tady významného malíře českého Mikuláše Metka. Když si vzpomenu, když mě to připomenete, tak vám pošlu po mailu přesis aspoň pár obrazů, abyste si to uvědomili. Dneska patří k uznávaným supermistrům naší výtvarné vlastně minulosti. Muž, který měl potíže od samého počátku, protože patřil do rodiny bývalého legionářského generála, a potom generála československé meziválečné armády, autora legionářské literatury Metka, čili jeho počátky nebyly vůbec jednoduché, a on potom, když vystudoval, se orientoval na surrealismus, který byl hluboce zavržen v 50. letech, živil se restaurováním nebo nějakými takovýmito různými drobnými pracemi a maloval pro sebe, pro své přátele v takového toho klasického undergroundu 50. časných 60. let. To znamená sebedestruktivní skupiny lidí, které tedy nasávali, ale zároveň dokázali i v té absolutně temné situaci bez naděje na nějaké vystavování, bez naděje na veřejné zakázky pokračovat ve svém umění. A najednou v půlce 60. let stal se jakýsi obrat, který nikdo nečekal, a najednou k tomuto zcela okrajovému, zcela zavrženému a vlastně neexistujícímu malíři začali přicházet státně etablovaní architekti, kteří pracovali na státních zakázkách, třeba pro československé aerolinie, tady v Československu, v Košicích, ale taky na několika zahraničních destinacích přicházeli architekti, kteří budovali velké hotely. A najednou u tohoto muže, který byl upřímně překvapen, objednali gigantické obrazy, prostě velikánské nástěnné obrazy nebo cykly obrazů pro vlastně veřejnou architekturu. Medek samozřejmě reagoval pozitivně, nikomu nemusel nic slibovat, nemusel vstupovat do partaje, nemusel se zavázat státní bezpečnosti, prostě pouze najednou dostával zakázky a maloval, až se z něj kouřilo, nebo možná z něj šly blesky. Vynikající práce, kterých je dneska hromada v celé řadě českých i zahraničních galerií. Dokonce najednou bylo možné, aby maloval obrazy pro různé farnosti, pro farní kostely, čili ta doba, dejme tomu, od roku 64 do roku 69 je naplněna nepředstavitelně rozsáhlým dílem. A přišel rok 70 a spadla klec. Nejenom, že nepřišly žádné další zakázky, což jemu bylo celkem jedno, protože jako maloval a konec konců v té chvíli by od něj i masa lidí asi kupovala jeho obrazy, kdyby byly vůbec k mání, a on nepotřeboval si postavit vilu nebo jezdit na Riviéru, on prostě toužil malovat, malovat a malovat. Ale to, co je zajímavé, že najednou začaly i ty obrazy, které už namaloval, začaly vadit. Ten režim najednou prostě pocítil nutnost zbavit své oficiální prostory Metkových obrazů, v lepším případě je odstranit a někam uložit, aby o nich nikdo nevěděl, v horším případě je zničit, anebo přinejmenším ty velké obrazové cykly rozdělit a nějakým způsobem je na aukcích třeba i v zahraničí rozprodat, hlavně, aby tam už nebyly, protože to byly, já nevím, v Saudské Arábii, v kanceláři československých aerolinií a podobně, aby tam už ten Medek nebyl. Prostě tak, jak se vracela ta garnitura těch funkcionářů, kteří vyletěli na jaře 68 pro svoji naprostou nekompetenci a primitivismus, tak už jen to, že ve veřejných prostorách jsou konfrontováni s informelním uměním, špičkovým a velmi sugestivním uměním, je prostě přivádělo k zuřivosti a dělali všecko proto, aby toto umění odstranili. Čili tady mám toho Metka jako takový centrální příklad, který by šel ne z desetinásobit, ale z tisícinásobit na méně výrazných, méně názorných příkladech. To znamená snaha odstranit kulturní statky, odstranit jména, která jsou spojená s 60. lety, nejenom s tím rokem 68, ale s celým tím rozvojem kultury, která nebyla zařaditelná do konceptu socialistické kultury, i když už to nebyl ten nejprimitivnější socialistický realismus, ale i když to prostě bylo něco, co prostě soudruhy iritovalo. To znamená odstranit iritující kulturu z veřejné dostupnosti. Znamenalo to čistky v knihovnách, ale znamenalo to zároveň také likvidaci, zejména v knižní oblasti, toho, co vlastně čekalo na distribuci. Když se zrušila cenzura počátkem roku 68, řada nakladatelství, která sice byla socialistická, ale chtělo se od nich plnění plánu dosahování vlastně zisku, tak si řekla, no to je výborné, víme, jaký je zájem o knihy dosud zakázaných autorů nebo autorů, kteří vlastně publikovali jenom drobnosti, ale víme, že mají rozsáhlá díla. A začali prostě brát k edici, k edičnímu zpracování celou řadu knih, které čekaly po dlouhá léta a které najednou teda mohly vyjít. A nad to byla najednou v těch letech 67-69 zadána celá řada překladů závažné a zajímavé zahraniční literatury. Tady už se možná připomíná, připomenu to znova, celá řada spisovatelů se v 50. a zejména 60. letech živila jako nakladatelští redaktoři a samozřejmě se živila jako překladatelé. Česká překladatelská škola byla prostě tedy škola ve smyslu, tedy české překladatelství bylo v té době nepředstavitelně kvalitní. Nevím, jestli máte zkušenost s tím, proč třeba některé české knihy dneska v době svobody nenacházejí ohlas na západě. Je to prostě tím, že se špatně překládají, že to překloží někdo, kdo sice umí ten jazyk, ale nemá dostatečnou kompetenci, aby tu knihu vlastně přetlumočil nikoliv jen slovo od slova, ale tak, aby jí to zahraniční publikum pochopilo, aby jí mohlo vzít za svou. Jo? To znamená problém vysoce kvalitních překladů, které překládají literární obsah a nikoliv literární slova. Lze tím zabít i filmy. Prostě viděl jsem lidi, kteří odcházeli třeba z menslových filmů, protože byly nadabovány v Německu tak mizerně, že lidi nepochopili prostě, co se tam vlastně odehrává. Jo, to znamená, tady ta kultura přenosu uměleckého textu nebo uměleckého slova, uměleckého sdělení do jiného jazyka je něco, co je zcela zásadního. V Československu 60. let se vytvořilo prostředí, které opravdu bylo špičkové. Když si do dneška probíráte překlady třeba býtnické poezie Jana Zábrany, Sylvie Plas, nebo zase prostě některých těch klíčových nerežimních ruských autorů, protože Zábrana překládal i z ruštiny, tak jste fascinováni, jaká je to bohatá aktuální poezie. Já to znám i v protisměru, protože třeba významný německý slavista profesor Urs Heftrich, který je taky tady u nás v Čechách velmi uznáván, překládá některé, já nevím, třeba Zahradníčka, a když jsem četl jeho překlady Zahradníčka, jsem si říkal, teda v té češtině to není zas tak moc slavná poezie, ale v tom německém překladu to je opravdu teda poetické dílo, že jo. Dokázali přeložit vynikajícím způsobem skoro celého Holana do němčiny, což je práce, kterou bych si vůbec nedovedl představit, protože to je něco mezi literaturou, filozofií a možná Pánem Bohem. A tohle to jsme tady měli. Bylo to z angličtiny, kde byla celá řada vynikajících překladatelů, já nevím, včetně Josefa Škvoreckého, včetně Emerové, lidi, kteří byli zorientováni v aktuální anglické, tedy britské a americké literatuře, byly tady vynikající překladatelé z francouzštiny, z italštiny, z němčiny a byla tady rozsáhlá poptávka, lidé prostě o tom měli velikánský zájem a najednou v tom roce, jako kdyby 70, jako kdyby spadla mříž a nově dosazení šéfové nakladatelství, případně další funkcionáři v těch nakladatelstvích, jako by to všecko škrtem pera prostě zakázali. Zakázali knihy, které už byly připraveny k distribuci, zakázali knihy, které už byly v tiskárně, zakázali knihy, které byly roztištěné nebo dokonce rozredigované, jenže se ukázalo, že škody, finanční škody by byly tak velké, že si to ani ten husákovský režim nechtěl jako připustit. Nevím, jestli sledujete aktuální literární dění, aspoň tedy rámcově, ale jestli ano, víte, že když dnes nějaký spisovatel nebo spisovatelka vydá román v nákladu 10 000 výtisků, tak se o tom píše, jakože to je opravdu teda literární úspěch. V těch pozdních 60. letech, ale i Návazně poté se knihy běžně vydávaly v nákladech 50 až 100 tisíc výtisků. To znamená, když zakážete 100 tisíc výtisků distribuovat, tak ta finanční škoda je samozřejmě gigantická. A je to svým způsobem komické, že tady v tom režimu, kterému jakoby na škodách nezáleželo, tyto věci nakonec sehrály docela podstatnou roli, protože prostě jakoby si nebyli schopni dovolit zničit. Opravdu šlo o miliony knih, které už byly ve výrobním procesu, protože prostě ta nakladatelství, tiskárny a tak dále by s tím měly gigantické finanční ztráty, které si nikdo nechtěl vzít na triko a vedení strany neřeklo, soudruzi, my i za cenu gigantických financí tady tu kulturu zlikvidujeme. K tomu to vedení Husákovo kuráž nemělo. Čili co se udělalo? Na jedné straně se to začalo velmi intenzivně zkoumat, to znamená nikoliv jenom autoři, kteří z těch českých, kteří emigrovali, autoři, kteří podepsali závadné dokumenty nebo se přihlásili k závadným peticím, jako bylo 2000 slov, ale také redaktoři, kteří propadli tímto čiskovým sítem, čili když jste měli nezávadného autora, ale knihu zredigoval závadný redaktor, tak měla být zlikvidována. Když jste měli knihu, která byla neutrální, poté ta nakladatelství vyráběla peníze třeba přesto, že vycházely kvanta detektivek, překladových i českých. A když těm detektivkám někdo dodal předmluvu nebo doslov, a jsou vynikající doslovy třeba Josefa Škvoreckého detektivkám, kdy říká, detektivka je vlastně pohádka pro dospělé. Ale je to pohádka, která se většinou odehrává v reálném světě, takže když čtete třeba americké detektivky, tak to je vlastně pohled do americké společnosti, do amerických měst a velmi konkrétně to vysvětluje na případech těch autorů, klíčových autorů detektivek, kteří vlastně ukazují ten svět, který my jinak nepoznáváme, ze zajímavé perspektivy. Jo? Ale takovýto doslov stačil k tomu, aby prostě nezávadný americký tvůrce kriminálních případů byl zavržen. Stačilo dokonce, aby se ta jména objevovala prostě v tiráži jako odpovědný redaktor. Stačilo, aby se závadný výtvarník podílel na obálce nebo na ilustracích knihy. Čili na jedné straně kádrování jdoucí do strašné hloubky a na druhé straně ekonomický tlak. A výsledkem bylo, že řada těch knih, které byly zastavené, v některých případech mohla vyjít. To znamená, lidé z nakladatelství byli povoláni k několika dennímu pracovnímu nasazení a vyřezávali z knih tiráže. Knihy vycházely bez tiráží. Vyřezávali, kde se svázaných knih vyřezávali předmluvy nebo doslovy. Jo, to znamená, ty knihy vycházely vlastně zmrzačené, mechanicky oproštěné od jmen, která by vadila. No a samozřejmě tam, kde to bylo takové méně, tak dříve či později to někdo odkejvnul, protože bylo potřeba splnit plán, aby byly vánoční prémie. Čili nakonec se celá řada z toho nějakým způsobem propašovala, i když vlastně i v této situaci stačilo, aby si nějaký obezřelý soudruh všimnul a dokonce byly knihy, které se stahovaly z knihkupectví. Přičemž opět knihkupci věděli, že když tu knihu, kterou nafasovali ve 100 exemplářích, vrátí, tak budou mít ztrátu, když prohlásí, že tu knihu rozprodali a pod pultem ji prodají za dvojnásobnou cenu, budou mít jednak řádný a jednak mimořádný zisk. Takže celá řada knih, které se stahovaly, byla stažena jenom v minimu exemplářů, protože ku podivu byly prodány během prvního půl dne. Na druhé straně, a tady se odvolám na některé zkušené, kteří se to pamatují, tehdy, když vycházely knihy, tak vycházely, řekl bych, centrálně rytmizovaně. Jednak vycházel časopis nebo noviny, nové knihy, takže člověk věděl, co má ten týden vyjít, a jednak vycházely všechny knihy zásadně ve čtvrtek. Čili ve čtvrtek pracující opouštěli svoji práci, asi méně to bylo možné pro dělníky, ale více možné pro nejrůznější úředníky, já nevím koho všeho. A u nakladatelstvích prodejen, kde tady byly největší dávky, se tvořily prostě nepředstavitelné fronty. Když dostal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, tak režim usoudil, že bude asi nakonec nutné vydat knihu jeho pamětí. Taková bychle nesmírně zajímavá, kterou malinko proškrtali, ale protože nechtěli mít vyloženě s tím problém, zase vzhledem k tomu, že o tom bude teda potom ten autor někde hovořit pro zahraniční novináře, jak mu to přeškrtali, tak to seškrtání nebylo dramatické. Kniha vyšla nádherná, samozřejmě, že jsem opustil pracovní proces pod nějakou záminkou a šel jsem se postavit. Vyšla v československém spisovateli, který sídlil na národní třídě, a ta fronta měla snad půl kilometru. To znamená, lidi stáli a potom akorát přicházeli, a protože všichni věděli, že všichni chtějí Seiferta, všichni měli tu sumu a jenom odevzdávali sumu a nafasovali knihu, kterou už tam prostě tým pracovnic balil a jenom takhle to odevzdával, protože všichni, kdo by chtěl něco jiného, zdržovali to dopoledne a neměli šanci. To znamená, náklad, tuším 150 tisíc výtisků, se reálně rozprodal za jediné dopoledne. To jsou situace, které opět nám cosi říkají o tom, že se v té době hodně četlo a že když nějaká taková kniha vyšla, a to byly knihy nejenom čtivé, nejenom teda ty detektivky nebo Seifertovy paměti, ale vycházela filozofická literatura, vyšel aspoň pro mě teda nečitelný Joyceův Odysseus. A i s nimi se dělo to samé. A potom ty knihy ještě rotovaly mezi čtenáři, protože samozřejmě zase vznikal druhý oběh, a tak opisovat na story Joyceova Odyssey, a to bych jako nechtěl, ale celá řada drobnějších knih potom byla ještě honem opsána pro přátele, to znamená každý z okruhu 8 lidí, poté 8 průklepů uděláte, si rozdělil prostě knihu a každý napsal prostě 8 kopií, a když teda 8 lidí dohromady, tak vám 200-stránková kniha tak dlouho netrvá a každý má svůj exemplář a ten půjčený se může po týdnu vrátit. To znamená opravdu hlad po literatuře, ale taky po divadle, po výtvarném umění, který byl nepředstavitelný. Ty sankce nebo ty zásahy, ty samozřejmě byly nejvíce koncentrovány na velké kulturní metropole, to znamená Praha, Brno, Olomouc, Liberec, možná Ústí, jako taková místa nejkoncentrovanějšího kulturního provozu. Praha na tom byla nejspíš nejhůř, co do zákazů, ale, a tady bych připomněl Jana Vodňanského, až do chvíle, kdy ho zabil covid, mimo jiné učitele naší fakulty, kde učil kreativní psaní, a člověka, který v českém prostředí, jak jsem zjistil, méně v moravském prostředí, patřil k těm skutečně velikánům spolu se skladatelem Petrem Zkoumalem. Jejich písně, jejich divadelní pořady v Činoherním klubu patřili v 60. letech k tomu nejlepšímu a byli nesmírně populární, a Vodňanský potom zpětně reflektoval, jak probíhal ten proces prostě postupného vytlačování. Nejdřív jim zakázali hrát v Činoherním klubu. Takže dělali představení v pražských jednotlivých obvodech, večery písniček a podobně. Pak jim zakázali Prahu. Takže vycházeli prostě, nebo vyjížděli a hráli v nejrůznějších okresních městech, pak jim zakázali větší města, takže mohli hrát v malých městech. A teprve, když Vodňanský podepsal chartu, tak byl definitivní zákaz. Ale tohle to je typový systém, to znamená, byli lidi, kteří měli zákaz pro Prahu a potom byl třeba nějaký činorodý tajemník, co třeba vydal zákaz pro Pelhřibovský okres. Ale bylo klidně možné prostě vystoupit v Třeboni a s tím štrepertoárem a nebo prostě v Železném Brodu. To znamená, lidé, kteří jinak by působili z důvodu praktických jen v Praze a jezdilo by se na ně, vystupovali daleko více po republice. Příkladem je právě třeba ten hudební publicista Černý, který objížděl celou republiku po klubech s ohromným ohlasem a vykonal pro hudební kulturu 70. 80. let velice mnoho. A dokonce lze říci, že z těch velkých měst to publikum z části výjízelo za svými autory, za svými písničkáři, za svými prostě herci, výjíždělo někam na venkov, kde se vědělo, že budou vystupovat, čímž zase vznikaly sítě, které si to nějakým způsobem sdělovaly mimo oficiální agendu. Znamená to vznik nikoli v kontrakultury, klasicky generační nebo politicky míněné, ale vlastně postupný vznik jakési paralelní kultury, která existuje v době zákazů a která si nežádá býti glorifikována, ale která prostě chce pro své publikum fungovat dál. Samozřejmě byly tady zákazy celých divadel. Exemplárním případem je evropsky slavná Krejčova scéna Divadlo za branou v paláci Adria na konci Národní třídy, vynikající divadlo spojené s Janem Třískou a Marií Tomášovou, které v 60. letech nebo do přelomu 60. a 70. let patřilo k tomu nejlepšímu, co bylo nejenom v Praze, ale v Československu, které prostě bylo zrušeno a nakonec Tříska emigroval do Spojených států. Ale podobné zásahy se týkaly i dalších divadel. Před časem vyšla celá řada interview Karla Hvížděli s Jiřím Suchým, které potom shrnuty před 2 lety vyšly jako 3,5 rozhovoru. Taková pěkná knížka, kde vlastně Suchý v dialogu s Hvíždělou se rozpomíná na tuto dobu a interpretuje ji a popisuje a vysvětluje, jak vlastně přesto, že on se upřímně snažil s tím režimem nekolaborovat, tak to divadlo, protože bylo strašně populární a všichni by si toho všimli, tak nebylo zavřeno. Byl tady jenom tlak, aby v něm co nejméně působil, aby to zbyl semafor bez Suchého, že jo, Schlitter zahynul v 69. a Suchý hrál dál s velkým ohlasem, ale postupně ubývalo dní, kdy směl ve vlastním divadle hrát a nad to přibývalo nejrůznějších šikan, to znamená prověřování her, které měly být uvedeny. To byl pověřen samozřejmě Národní výbor města Prahy, který hry zkoumal, povolával autora, ptal se ho klasicky, co tady vlastně touto větou chcete říct soudruhu. A soudruh říkal, prostě, co bych tím chtěl říct, tam potřebuju, protože předchozí věta by nenavazovala na následující, tak tam mám mezi tím ještě jednu větu. No a co znamená tohle slovo? A navíc to přešlo nejenom tady z toho kulturního odboru Národního výboru města Prahy, čili z té politické zprávy, ale to přešlo i do STB, která pravidelně měla svého zástupce při představeních, aby nad schválený text nezaznívaly třeba nějaké improvizace, aby tam nezaznívaly sloky, které nebyly v nějaké písni schválené. A dokonce tam Suchý píše, že potom mu do souboru nasadili nejdřív jednu a potom i ještě dalšího člena, kteří sice nebyli divadelně použitelní, ale za to bylo evidentní, že mají své poslání. Přičemž jako kladně hodnotil, že dokonce mu to ta dáma přišla i potajmu sdělit, že je tam poslána proto, aby ho sledovala. Opět je to něco, kde je to takový fenomén. Suchý byl v 60. letech superhvězdou. Superhvězdou dokonce i zpěváckou, ačkoliv říká, že při zkouškách docílil uznání za zpěváka třetí třídy. Ale přesto jako byl to nejenom jako autor, ale i jako zpěvák patřil k velmi populárním osobnostem. A tady byl problém, zrušíme populární osobnost, co se stane, když ho nebudeme mít. Nejfrapantnější případ byl, když jim utekl v roce 69 Karel Gott. I s kapelou se odebral do západního Německa, kde už předtím hrál a tvářil se, že tam bude v pohodě vydělávat peníze a zpívat svým zlatým hrdýlkem, ale ústřední výbor propadl panice. I byl za emigrantem poslán posel nebo poselstvo, což z nejrůznějších zdrojů je asi vícekrát publikováno. Předpokládám, že i na to vzpomínal sám velký mistr. Aby si to rozmyslel a že když se vrátí, tak mu udělají takové finanční poměry, jaké by měl v tom západním Německu. A že bude moct vyjíždět pod podmínkou, že se bude vracet. To znamená, oni potřebovali, aby neskončila jména populární kultury, která byla etablovaná jako vizitka Československa. Tohle to chránilo alespoň ty, kteří se stačili do počátku 70. let etablovat. A je to situace, která je velmi podobná se situací za nacistické okupace. Když Československo obsadili nacisté, když je obsadil německá Wehrmacht, tak hned v prvních dnech byly zrušeny vlastně všechny německé spolky, německá divadla, všecko, co šlo, bylo zrušeno, proto to bylo nesystémové, byly odebrány ty peníze a prostě německá kultura v Praze, ale i v jiných částech tedy toho zbytkového Československa a předtím už v Sudetech vlastně takřka zanikla. A trvalo to asi 2 roky, než vlastně to došlo nacistickému tomu úřadu říšského protektora, že protektorátní vláda si tu českou kulturu nadále byti omezeně financuje. A že vlastně, když se třeba o Praze píše jako o kulturním městě, tak se připomínají koncerty České filharmonie, repertoár Národního divadla, výstavy českých umělců a najednou jakoby v tomto městě, které ovládá říše a které vlastně by mělo perspektivně se stát řádným říšským městem, že v něm najednou není přítomna německá kultura. A tak se to zase udělalo tím, že se část té české zakázala, muzikanti z divadel a z filharmonie museli hrát na německých koncertech a posílit orchestry německých divadel. Byla povinnost pro německé občany chodit na německá představení, prostě proto, aby se vyvolával dojem živého kulturního provozu v tomto městě, provozu, který je režimní. Nebudu se do toho dále prohlubovat, protože to bych se zase dostal úplně daleko, ale do úplně stejného problému se dostala ta husákovská garnitura, protože oni potřebovali kulturní provoz potřebovali divadla, aby hrála, koncerty, aby se konaly, populární prostě vystoupení, aby se konala, a těch skutečných kolaborantů, kteří by ale zároveň uměli řemeslo, těch bylo strašně málo. Jako byly třeba, já nevím, v tom divadelnictví čelná osobnost Jiřina Švorcová, byla přesvědčená komunistka takového toho naprosto primitivního a bezpochybného charakteru, ale role v jakési malé takové krabičce dokázala odehrát celkem důvěryhodně. Ale jenom v malém rozsahu a nebyla použitelná na 95% jiných rolí. Karel Gott, který se nechal zaplatit, sice zpíval s tím zlatým hrdlem cokoliv, byl ochoten organizovat antichartu jako cokoliv jiného, ale byl jenom jeden. A sehnat dostatek takovýchto lidí, kteří by drželi tu kulturu a přitom s tím režimem teda měli opravdu provázaný vztah, to takřka nešlo. To znamená, když se mělo udržet zdání fungující socialistické kultury, museli v alespoň omezené míře být i ti menší hříšníci, kteří přinejmenším byli ochotni se tvářit, jakože zapomněli na to, co dělali v roce 68, bráně na vědomí, a ti potom byli doplňováni mladší generací. Samozřejmě lidé, kteří se postavili přímo proti tomu režimu, ať už to byli režiséři, ať už to byli, já nevím, herečky typu Vlasty Chramostové, ty byli eliminováni, ale těch bylo relativně málo a ti potom zase realizovali svoji kulturní aktivitu v Dizentu, který konec konců zase na velmi omezené platformě a pro omezenou vlastně diváckou nebo recipientskou společnost, ale žil opět zajímavým kulturním životem. Vemte si Krobotovo divadlo Na tahu, které bez uvedení autora hrálo Havlovy hry. Samozřejmě nikoliv pro statisícové publikum, ale prostě ten provoz se nějakým způsobem vlastně realizoval. A ten provoz potom, co vlastně ta charta se ukázala jako neschopnost toho režimu při nasazení nejtvrdších prostředků zmanažerovat nastalou situaci. Tato situace se najednou ukázala jako jakési probuzení té společnosti, jako její jakési nastartování. Prostě lidem najednou došlo, že je potřeba nikoli stavět se natvrdo proti režimu, ale že doba se mění a že je možno rozjet celou řadu aktivit, které se podaří dostat do rámce, kdy nebudou a priorně zakázány. Ono vždycky máte u každé situace dvě možnosti. Buď, že dovoleno je jen to, co je výslovně dovoleno, a všechno je ostatní zakázáno. To je takový princip, řekl bych, pruský, a nebo možná taky ruský, a líbí se to státním policiím. A druhá varianta je to, že dovoleno je všecko, co není výslovně zakázáno. To znamená, když se dostanete do té kategorie, že neděláte nic to, co by bylo výslovně zakázáno, tak můžete nakonec dělat strašně moc, i když ne úplně všecko. A tohle to je ten jev, který se nám začíná otevírat možná od konce 70. let, rozhodně od počátku 80. let. Je to i tím, že lidem prostě stoupla kuráž a třeba u těch problematických autorů v těch nakladatelstvích se rozvinul efekt zvaný přikrývání. Prostě máte autora, který napsal knihu, ale ta kniha je nepublikovatelná. Autor má zájem, aby kniha vyšla, protože jednak potřebuje honorář, protože se živí něčím mizerným a každá stovka nahoru je pro něj životně podstatná. A vedle toho by chtěl vidět svoji knížku vytištěnou. a má bezproblémového kamaráda, který dokonce třeba je i členem strany, protože ho nevyhodili, ale je to slušný člověk a ten se pod tu knížku podepíše a ona vyjde pod jiným autorem. Takhle třeba, nevím, pracovnice archivu literárního na Strahově, Iveta Heřtová vydala několik knih o českém středověku a o první světové válce, i když ona sama vždycky dělala jenom baroko. Ale prostě přicházeli kamarádi a říkali, hele, ty nemáš žádný škraloup, tak co kdybys tam to podepsala. A tak prostě jednou vyšla prostě taková a po druhé přišlo prostě o nasazení tanků v Cambrai a po každé to byla ta sama autorka, která to v životě nikdy nedělala. To samé při překladech, prostě máte překlad z američtiny, náročný, těžký, stejno jestli román, nebo jestli prostě poezii. Ano a nakonec se ukáže nějaká kolegyně, která překládá po léta bulharské pohádky, že je tak velkorysá, že se pod to je ochotna podepsat a kniha může vyjít a navíc ještě autor dostane honorář. Když si čtete korespondenci Antonína Přidala, což je bohužel už zemřela, ale vynikající velká postava československé nebo moravské brněnské kultury. Pan profesor byl expert na literaturu, drama, psal pro Provázek, prostě fascinující velká osoba, překládal hned z několika jazyků, překládal, třeba přeložil ten středověký román Osidovi ze starošpanělštiny. A samozřejmě, že taky měl svá období zákazů a ten o tom potom píše, má prostě korespondenci právě s Janem Zábranou, kde se o tom baví už té době s vynecháním jmen a podobně, ale to se potom dalo edičně dohledat. A kde vysvětluje, jak redaktorky různých pražských nakladatelství se dokázaly spolu dohodnout, včetně toho, že prostě v jednom nakladatelství řekli, že slyšeli, že v nakladatelství ústředního výboru Svoboda vydají něco, co přeložil Přidal. A takže v jiném nakladatelství tato zpráva stačila k tomu, aby tu knihu, kterou tam přeložil Přidal, odblokovali, i když té Svobodě nakonec nic nevyšlo. Čili skutečně takové zpříseženství, zejména to byly opět dámy, které prostě spolu při nějaké skleničce někde dohadovali a těch knih nakonec tímhle způsobem dokázali odšpuntovat víc jak 600. Ten profesor Přidal po revoluci si dal tu práci, ne, že by to bylo vyčerpávající, ale dohledal asi pro 600 knih jejich přikrývače a jejich reálné autory. Někdy se to potom v dalších vydáních vydávalo už pod názvem Po revoluci toho skutečného autora. Někdy už kniha nikdy nevyšla, nebo autor, nebo někdo další umřel. Ale on dal dohromady seznam asi 630 knih, které takto vydali a které samozřejmě, že v tom nakladatelství všichni věděli, kdo je autor, kdo je ten přikrývač a věděli, že nemůžou, aby ten samý člověk přikryl v tom nakladatelství, ale zase se ty redaktorky dokázaly dohodnout, že tady ten přikryl u nás a když to přikryje příště u vás, od si toho nikdo nevšimne a my zase vezmeme někoho od vás. Čili skutečně taková síť a když jsem se o tom bavil s profesorem Čornejem, velkým českým medievistou, ale zároveň historikem moderní české literatury, říkal, že pokud se snažil informovat, nakonec to u těch redakcí fungovalo v podstatě jako sport, jo, prostě co dokážeme vydat, aniž by nám to zakázali, jak to dokážeme přikryt, jakým způsobem to dokážeme prostě vyhandlovat, abychom ty lidi legalizovali, jo. To znamená tohle to, co zase nejde o masy. 600 knížek je hodně, ale samozřejmě nejsou to 10 000. Nicméně byly to knížky většinou podstatné, umělecky závažné, od podstatných autorů a je to obraz toho, co se dá udělat i v naprosto hnusném režimu, který zastupují většinou pitomci a zmetci, ale občas tam taky byli lidé, kteří nakonec tu kariéru vzali, ale zase nechtěli být nenáviděni, takže se tvářili, že nic nevidí, ačkoliv viděli, anebo si z toho vzali nějaký desátek, ale konec konců to pustili. Čili tady ten rozklad toho režimu a zároveň taková ta sveřepá chuť, a zase říkám, tady to byly opravdu v té korespondenci Zábrana Přidal jsou vlastně vždycky jenom ženský, to prostě je klan redaktorek mezi Prahou a Brnem, které byly spolčeny a které to dokázali zrealizovat. Jakým způsobem toho bolševika prostě přelstít, jakým způsobem si udělat tu radost, že si tu knížku vydám. Je to moment, začátek cesty k tomu, aby se lidé přestali bát. Je to začátek cesty k tomu, aby se samizdatová literatura z úrovně jednotlivých edic, jsem tady zmiňoval edici Petlici a edici Expedici Vaculík a Havel, aby se to expandovalo, protože nakonec v těch 80. letech zase nemohlo to nahradit normální provoz literatury, ale ta undergroundová literatura, kde zase fungovala celá řada lidí, kteří věděli, že to je něco zakázaného, ale kteří si konec konců na tom i přivydělávali. Hned po Chartě přišel český historik a později diplomat, vynikající diplomat Pavel Seifter s ideou vydávání historických studií, čili podzemního historického časopisu. On to zorganizoval, on je vynikající organizátor, dneska už to je pán, kterému se tedy poněkud blíží spíš 90 než 80, ale vždycky vynikající organizátor, který vlastně to vzal na sebe tu organizaci tak, aby se jednotlivé redakce, autoři, výroba, vazba, distribuce, aby se neznali. Aby on to měl všecko jenom v hlavě, aby u něj policie nemohla nic najít a vlastně to organizoval velmi úspěšně po dobu asi 10 a rozjížděli to tím, že konec konců to nemohlo vyjít v 8 výtiscích, to muselo vycházet v počtech přinejmenším několika set kusů, aby to mělo smysl. A tehdy nebyly kopírky, respektive první kopírky se podařilo propašovat až těsně před revolucí, až koncem 80. let. Takže nakonec vymyslel, že celá řada žen v domácnosti anebo dam, které byly někde zaměstnány jako úřednice, si přivydělávala tím, aniž by to komentovala, aniž by to zkoumala, že prostě za normální cenu přepisovala komerčně tady ty historické studie. Prostě vzali si 100 stránek, odevzdali 100 stránek v 8 kopiích, vždycky ten originál se musí zničit, poté tam se dá vystopovat podle otisku klaviatury, na kterým psacím stroji to bylo napsáno a máte 8 více či méně čitelných průklepů. A ty dámy si tím přivydělávaly a prostě věděli, že musí mlčet, protože kdyby nemlčeli, po ten kšef přijdou a nastane průšvih. Ale prostě najednou jste měli desítky prostě osob, které naprosto komerčně opisovaly a možná, že i četly, možná, že i dávali dál číst ze svých kopií historické studie, které vycházely samozřejmě především k soudobým dějinám. To samé se odehrávalo s krásnou literaturou, s filozofickou literaturou, se sociologickou literaturou, protože Josef Alan s Milanem Petruskem začali už koncem 80. let vydávat podzemní sociologický časopis, čili najednou ta společnost dokázala vytvořit platformu, kdy nešla proti tomu komunistickému režimu, ale prostě snažila se ho nějakým způsobem eliminovat, prostě vytvořit si takové, říkalo se tomu potom NIKY, čili to je taková ta výklenek ve zdi, kam si postavíte buď světce, nebo tam dáte knížky, třeba kuchařky v kuchyni, anebo tam dáte něco dalšího. A takovéhle NIKY, ve kterých se odehrával normální život, jako kdyby ten komunistický režim byl za nějakým drátěným plotem a šlo jenom o to, aby teda nelez přes ten plot a nerejpal se nám do toho. Na bázi třeba historiografie se aktivovala celá řada regionálních center. Když František Šmahel, kterou jsem tady už citoval, skončil jakožto vynikající český medievista, historik středověku, svoji kariéru řidiče tramvaje, protože už to prostě fyzicky nemohl zvládnout, měl doma ovdověl, měl doma dvě malé děti a prostě jezdit čejdry a ještě pak pečovat o děti, to už prostě bylo nad jeho síly. Našlo se pro něj místo v muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. A on tam rozjel velkolepou vlastně vědeckou činnost. Ta ročenka toho muzea se stala centrálním historickým časopisem pro témata středověku, kam nakonec koncem 80. let začali psát i oficiálové z akademie. V Uherském Brodě je malinké muzeum Jana Amose Komenského. A tady ten fousatý klasik se najednou stal díky Pavlu Flosovi patronem nejenom dějin pedagogiky nebo českých bratří, ale tam najednou vznikla sympozia, kam jezdili filozofové, historici, teologové a najednou pod patronátem Jana Amose a jeho dlouhého fousu se dělala témata, jako byla prostě barokní zbožnost, jako byla barokní filozofie a mohlo to dokonce zase legálně vycházet ve studiích Comeniana et Historica, kdy se tady ten vlastně malý specializovaný regionální časopísek stal celonárodní platformou výzkumu, dejme tomu od konce 16. do půlky 18. století. V Pražský městský archiv zahájil sérii konferencí k dějinám města Prahy a protože nebylo povinností zkoumat, kdo se na ně hlásí, tak tam najednou vedle sebe seděli oficiálové z akademie, lidé z archivů, čili ty, na které se oficiální věda koukala jako na méně cenné, takový ty, co nám to mají připravovat jako a my z toho potom uděláme tu vědu. A vedle toho tam seděl právě třeba Šmahel nebo další, kteří měli ne úplný zákaz, ale také neúplné svolení a požehnání. A pro 19. století se takovéhle konference dělaly v Plzni, městské knihovně, kde ku podivu to patronoval akademik Kotalík, člen ústředního výboru, ale který nějak měl pocit, že ti mladí v jeho galerii takovou věc organizovat mohou. Čili takovýhle přechod na vlastně menší úroveň, přechod mimo ty etablované, uznávané, kontrolované úrovně, který se odehrával na nejrůznějších jiných vědeckých i nevědeckých prostě fórech podobně. Já referuji o těch historických, protože jsem historik, nemám zkušenost s pedagogy, nemám zkušenost, co já vím, s dětskými psychology, ale vím, že podobným způsobem se decentralizovala a vlastně jaksi oddriftovala ta odborná diskuze a věda v celé řadě oborů někam mimo etablované, kontrolované a nomenklaturní ty struktury. To, co bylo ještě dalším momentem, že byl generační posun. Já jsem zažil vznik Socialistického svazu mládeže, čili SSM, když jsem končil gymnázium a koukali jsme se na ty první SS-máky jako na takové zvláštní ptáky, cože to vlastně vytvářejí, cože chtějí a co to je za garnituru ekologických extremistů. Potom, když nám vyložili, že když do toho nestoupíme, nedostaneme posudek opravňujících nastoupení v práci v oboru, tak tam de facto celé ty ročníky rázem vstoupili, ale byli si vědomi, že to je takový akt nucený, který není úplnou kolaborací, kterou by byl vstup do partaje, ale že to není nic, co by nás těšilo a v čem se nechceme angažovat. V 80. letech to pro tu generaci bylo už něco jiného, neboť to SSM se stalo jednak přirozeným prostředím pro ty, kteří byli od těch, dejme tomu, 10 let mladší, než jsem byl tehdy já. A jednak oni si uvědomili, že to jsou organizace, která mají razítka, která mohou dávat na různé papíry, jimiž se něco povoluje od divadelního představení přes výstavu, koncert, nějaké kapely. A dokonce mohou si zažádat o nějaké peníze, které dostanou, poté se musí vykazovat činnost. A tato generace 80. let, zase asi ne všude, někde to mohlo být ryze režimní, to znamená opět soudruzy a soudružky v košilkách s těmi rudými kravatkami a s odznáčky a bůh ví s čím se rojili a veselili, ale vím, že třeba na řadě uměleckých škol se tyto organizace proměnily de facto v platformu nerežimní kultury, která si vydávala publikace, která organizovala, chodilo se do disku, do divadla, chodilo se na různé koncerty, které vůbec neměly charakter čehokoliv, co by člověk spojoval s tím režimem. Dokonce potom z tohoto prostředí vchází část té studentské generace, kterou potkáme na Národní třídě 17. listopadu. Znamená to proměny, které byly docela podstatné a které samozřejmě nebyly zdaleka jenom v českém prostředí. Pro nás tou dobou byl nesmírně podstatný polský případ. A polský příklad, jezdili jsme, pokud to bylo možné, což zase komplikoval bolševik tím, že tam že v roce 81 udělal státní puč, generál Jaruzelský potlačil solidaritu, vyhlásil stané právo, čili to bylo velmi limitované, jak se tam do toho Polska dostat, ale předtím a po jisté době i potom zase s pomocí polských kamarádů bylo možno jet do Polska za kulturou, do Polska za nákupem knih. A v Polsku se rozeběhla dokonce tak intenzivní druhá kultura, to byly takzvané knihy druhého oběhu, že se knihy, které nevycházely se státním požehnáním, mohly dostat i do normálních veřejných knihkupectví, třeba univerzitních, a člověk tam hod musel dojet a musel si je nakoupit, čili vybaveni konzervami odjížděli jsme prostě do Krakova, abychom tam nakoupili literaturu, zhlédli divadelní představení, výstavy a posílení na duchu se vrátili do přece jenom méně hladového, byť více tedy represivního Československa. Poláci byli vynikající v tom, že právě ten objev toho, a tím dneska skončím, zase jsem to nestihl, objev toho, že jsou věci, které nejsou zakázány a tudíž je možno dělat, dovedly do vrchole. Když zajedete do Vroclavy, do Vratislavy, do Breslau, do vlastně centra Slezska polského, tak tam potkáte na ulicích nepředstavitelné množství sošek trpaslíků. Trpaslíci tam obývají prostě lavičky, okenní parapety, no prostě trpaslíci v nejrůznějších provedeních od takhle malejch až do metrových. A je to vzpomínka, respektive je to tamní kult, který připomíná takzvanou oranžovou iniciativu. Ono se totiž ukázalo, že lze v obchodech legálně koupit kostým trpaslíka v barvě oranžové. A mladí, tedy především studenti, došli k tomu, že nikde není zakázáno v tom kostýmu trpaslíka vyjít do ulic. A takže najednou prostě byly dny, kdy ze všech domů, ze všech pasáží vycházely do veřejného prostoru nejdřív desítky a pak stovky lidí v oranžových kostýmech trpaslíka a kráčeli bez provolávání hesel, kráčeli ulicemi a policie je mohla tak akorát zastavit, zlegitimovat a zjistit, že to je pan, co já vím, Januš Kvorsky, anebo paní prostě Aněška ta a ta. Ale víc s těma dělat nemohlo, protože zákaz nošení legálně zakoupeného i s paragonem doloženého kostýmu trpaslíka neexistoval. A tady ta oranžová iniciativa, která se, že polský trpaslík Krasnal, čili Krasnale jsou takovým symbolem města Vratislav, ta se prostě stala tím symbolem, co oni nám můžou, prostě my když půjdeme 1000 trpaslíků, tak oni se můžou jenom koukat. Začal boj o veřejný prostor, o tom, kdo je ve veřejném prostoru pánem a kdo tam tady může nějak, oni mohli ty policajti pomocí pendreku a Bůh ví, čemu je zmlátit. Ale to bylo tak asi poslední, co mohli a tady ta iniciativa přivést bolševika do zoufalství, do nejistoty, vykolejit ho, to bylo něco, co se etablovalo i tady. Měli jsme tady dokonce vynikající společnost pro veselější současnost, ale o té vám povím až příště. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor, je hrozně moc nemocí, tak abyste zůstali zdraví. Krásný advent, nashledanou.